ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი უძღვებით. დღეს 28 თებერვალია, პარასკევი. თბილისის დროით ახლა 9 საათია და გადაცემას ახალი ამბები დავიწყებს. ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს. მოგესალმებით, უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს და იმედოვნებს, რომ სხვა ქვეყნებიც ამგვარი მიდგომის მომხრეები არიან, განაცხადა ხუთშაბათს თეთრი სახლის პრესსპიკერმა ჯეი კარნი. კარნის სიტყვებით, შეერთებული შტატები ყურადღებით ადევნებს თვალს რუსეთის სამხედროების ცდნებს უკრაინის მოსაზღვრო ტერიტორიაზე და იმედს გამოთქვამს, რომ რუსეთი თავს არიდებს პროვოკაციულ ქმედებებს. ამასთანავე თეთრი სახლის პრესსპიკერი ხაზს უსვამს, რომ შეერთებული შტატები მოუწოდებს რუსეთს არ გადადგას ისეთი ნაბიჯები, რომლებიც შესაძლებელია არასწორად იქნას ინტერპრეტირებული. ხუთშაბათს ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ უკრაინაში არსებული სიტუაცია რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან სატელეფონო საუბრისას განიხილა. კერის სიტყვებით, ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი პატივს სცემს უკრაინის სუვერენიტეტს, რომ სამხედრო სწავლებები გაცილებით ადრე დაიგეგმა და არაფერი აქვს მას საერთო ამჟამად უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებთან. ჯონ კერიმ ასევე აღნიშნა, რომ მომდევნო რამდენიმე დღის განმავლობაში შეერთებული შტატები ყურადღებით დააკვირდება რუსეთის ნაბიჯებსა და იმ არჩევანს, რასაც ის უკრაინასთან მიმართებაში გააკეთებს. სიტყვები სიტყვებია, მაგრამ ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ მოქმედებებია მთავარი, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ახალ ანგარიში, რომელიც 2013 წელს მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობას შეეხება, დაგმობილია საქართველოს ადგილობრივი მართველობის ორგანოებიდან მოხელეთა გათავისუფლება ყოფილ მართველ პარტიასთან მათი კავშირის გამო. 2013 წელს მსოფლიოს სახელმწიფოებში ადამიანის უფლებათა დაცვის ვითარების შესახებ ანგარიშის იმ ნაწილში, სადაც საქართველოს ელაპარაკი აღნიშნული, ამასთანავე რომ 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნები ეფექტიანად იქნა ჩატარებული და იყო გამჭვირვალე. დოკუმენტში საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის ყველაზე სერიოზულ პრობლემად დასახელებულია მზარდი სოციალური ძალადობა LGBT თემის წევრთა მიმართ და ის, რომ მთავრობამ პასუხი ვერ აგებინა დამნაშავეებს კრიტიკის სახით. ანგარიშის შემდგენელებს მოჰყავთ ასევე ადგილობრივი ხელმძღვანელების ჩარევა რელიგიურ უმცირესობათა უფლებაში, შეიკრიბონ და თავისუფლად ჩაატარონ ღვთისმსახურება. სხვა პრობლემათა შორისაა დასახელებული პატიმრების მიმართ პოლიციის მოპყრობა, ციხეებში არსებული პირობების არადამაკმაყოფილებელი დონე, რომელიც ანგარიშის თანახმად უმჯობესდება. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი, რომელიც თავს უკრაინის ლეგიტიმურ პრეზიდენტს უწოდებს, 28 თებერვალს დონის როსტოვში პრესკონფერენციას გეგმავს. მამის შესახებ სააგენტო რია ნოვოსტის იანუკოვიჩის გარემოსდაცვიდან სანდო წყარო მაცნობა. პრესკონფერენციის გამართვის ადგილი დამატებით გამოცხადდება, განაცხადა სააგენტოს წყარომ. რამდენიმე დღის წინ უკრაინის უმაღლესმა რადამ იანუკოვიჩს საპრეზიდენტო უფლებამოსილება მოუხსნა, პროკურატურამ კი მასზე საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა. ქალაქ სიმფეროპოლის აეროპორტში გამოჩნდნენ სამხედრო ფორმაში ჩაცმული შეერაღებული ადამიანები, რომლებსაც ტანსაცმელზე არანაირი საიდენტიფიკაციო ნიშანი არ გააჩნიათ. ინფორმაცია ამის შესახებ BBC უკრაინულ და რუსულ სააგენტოებზე დაყრდნობით ავრცელებს. ეს ინფორმაცია დაახლოებით 3 საათის წინ არის გავრცელებული. თვითმხილველთა თქმით, 50-მდე ადამიანმა, რომლებიც აეროპორტში მანქანებით მივიდნენ, ჯაჭვი შემოარტყეს აეროპორტის შიდა რეისების ტერმინალს, თუმცა იმ დროისათვის აეროპორტი მუშაობას ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობდა. უკრაინაში ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკის პარლამენტმა მთავრობა დაითხოვა და 25 მაისისთვის დანიშნა რეფერენდუმი ავტონომიური რესპუბლიკის მომავალზე. უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის გადაყენების შემდეგ ვითარება სულ უფრო იძაბება რეგიონში, რომლის მოსახლეობის დიდი ნაწილიც პრორუსული კურსის მომხრეა. ყირიმის პარლამენტში ხუთშაბათს გამართულ რიგარეშე სხდომაზე დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს ადგილობრივი მთავრობის გადაყენებას და რეფერენდუმის ჩატარებას, რათა გადაწყდეს, უნდა გაძლიერდეს თუ არა რეგიონის ავტონომია. 25 მაისს, როცა გეგმის მიხედვით ყირიმში რეფერენდუმი წარდება, უკვე დანიშნულია უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნები. ვენესუელის დედაქალაქ კარაკასში პოლიციამ სტუდენტური აქციის დასაშლელად ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. აქციის მონაწილეები ადრე დაკავებული დემონსტრანტების გათავისუფლებას მოითხოვდნენ. აქციაში რამდენიმე ასეულმა სტუდენტმა მიიღო მონაწილეობა. კარაკასში მიმდინარე არეულობების შედეგად 16 ადამიანია დაღუპული, დაკავებულია ასეულობით დემონსტრანტი. Summit is called most of Lems for Pla Avto Avaria, Sarmosavlet, Island Chim, Nertmanet, Jacnes, Colis Avto Busi, the Satur Tomankana, Informatia Sarnish Nulis, Shesahe, Armosavlet, Island is Policia, Arcelebs, Tashabulek, Idev Utstatam, the Scolis most of them. Andres is Policia, Zepskak, Seumtros, Kasutsos, Island Chis, Axausa, Transporto Avaria, Bishedegad, Rata, Sexasi, Adamian, Yetarupoli. Rachabas Sakartvelos, Komokartvelis gubernatori Georgi Mghebreshvili dghes gairus ganvitarebis programis da Shveitsariis ganvitarebis saagentos tsarmomadgenebs shekhvdeba mkharebi or mkhrivi tanamshomlobis perspektivebze imsheleben. Mosamartleta uvado danishnis gamosatsdeli vadis monitoringisa da shepasebis sakitkhebze ki dghes saertshorisso konferentsia gaimarteba sastomro Sheraton Metekhi Palashi da gegmil ghonisiebas da estrebian aghmasrulebeli sakanomdeblo da sasamartlo khelisuflebis tsarmomadgenebi aseve arasamtoroboda da saertshorisso organizatsiebis tsarmom მათგანლები. Და ბოლოს ინფორმაცია კულტურის შესახებ 27 თებერვალს ბერლინში საქართველოს საელჩოში ხელი მოეწერა 2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყნის სტატუსით მონაწილეობის ხელშეკრულებას. საპატიო სტუმრისთვის ამ სტატუსით მონაწილეობას ორმაგი მნიშვნელობა აქვს მსოფლიოს უდიდეს წიგნის და მედიის ბაზრობაზე ყურადღების ცენტრში ხდება არა მარტო ქვეყნის ლიტერატურა და კულტურა, არამედ მისი საგამომცემლო ინდუსტრიაც.
Ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი გადავინაცვლოთ ქუთაისში. ქუთაისის სპორტის სასახლის თანამშრომლები გაურკვეველი გადაწყვეტილებით სამსახურიდან გაათავისუფლეს. რა უდევს საფუძვლად მათ გათავისუფლებას, ამას რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
Kutaisi sporti sasakhlis tanamshomleb samsakhuris datoebastan dakavshirebit ganzkhadebis dazera mostkhoves. Rogorc tanamshomlebi amboben matvis utsnobia gadaqotileba romelis Kutaisis meriam miiqo.
Baqormebuli da raime je arapeli arare. Vitlebit rogorc gantavisutobul mushak.
Chen mushak, chen chenad gamze kho mer mevatoebdi gantavisuplebats arapo karapere. Gantonda gantavisuplebo qol tegets arvitsit.
Როგორც რადიო ძველ ქალაქთან სპორტის სასახლის დირექტორმა დავით ბახტაძემ აღნიშნა, მან სპორტის სასახლის სახელით მერიას 2013 წლის ნოემბრის ბოლოს მიმართა, რათა განეხილათ მისი გამოყოფა სპორტულ დაწესებულებათა IP-დან. აღნიშნული მოთხოვნა მოტივირებული იყო იმით, რომ ასეთ შემთხვევაში უფრო ეფექტურად განხორციელდებოდა სპორტის სასახლის მართვა.
ორგანიზაცია, როგორც ასეთი, დაიწყო ჩვენი წერილის საფუძველზე, რომელიც შეთანხმებული იყო სპორტის სამსახურთან და შეთანხმებული იყო ქალაქის ვიცემერთან. ჩვენ სპორტის სასახლე იყო მაგრამ სპორტულ დაწესებულებათა IP-ს დაქვემდებარებაში. Და ნუ რიგი მიზეზების გამო ლოჯისტიკური პრობლემები გვექნებოდა და ასე შემდეგ, რა დროში იწელებოდა პროცესები და თავისთავად ეს ახალ ძალიან ორგანული დაწესებულება ღონისძიებებით ადება, ვირაღაც ხუჩდება ოპერატიულად ამოღებ გასაგებად. Და ესაკითხი გავიარეთ მიცემერთან, გავიარეთ სპორტის სამსახურთან.
ბაღდადის თქმით, მართალია ჯერ მათ არ მიუღიათ ოფიციალური შეტყობინება გათავისუფლების შესახებ, თუმცა განცხადებების დაწერა მაინც მოსთხოვეს.
IP-დან დაგვიკავშირე და იურისტიდან გთხოვა განცხადების დაწერა განთავისუფლების შესახებ ყველას. შემდეგ ეს პროცესი მინელდა, მოკლედ ვართ ამ დღემდე. შემდეგ ასეთ გაუკვირდება, რომ იყო მერიაშიც მივედი და უკვე ჩვენვე ძებდი, ჩვენი ინიციატივით იურიდიული სამსახური ჩაუფთეთ საქმეში ჩვენი განთავისუფლების ბრძანებებს. ვერ მოვიძიეთ როგორც ასეთი, ანუ ამ ცოტა სიტყვიერი გაფრთხილებით ვართ განთავისუფლებული.
Sportis sasakhlis direktoris tkmit artsebobs kuluaruli informatsia rom at adgelze dasanishni akhali kadrebi uko shercheuli qavt. Amas daemata isits rom sportis sasakhlis kolektivs gaurkoveli badi daukavda bolotvis khelpasi. Kutaisis vitsemeris Nodar Mikhiashvilis ganmartebit sportis sasakhleshi gaberili shtatebia romelits tsalke organizatsiat chamoqalibebis shemdeg shemtsirdeba. Mikhiashvili amobs rom tavat sasakhlis tanamshomlebis motkhovnats iqo sportis sasakhle gamoqopoda AIP sportul datsesebulebas. სახლის ამჟამინდელი დირექტორი ამბობს, რომ ქუთაისის მერიას ახალი თანამშრომლები უკვე შერჩეული ყავს, რომლებიც სასახლეში დადიან და კაბინეტებს ირჩევენ. მიქიაშვილის განმარტება იმის შესახებ, რომ კადრების შესარჩევად კონკურსი გამოცხადდება ტყუილია, რადგან მისივე მკითხებით ახალი დირექტორის და თანამშრომლების ვინაობა თვეების წინ იყო გადაწყვეტილი. ბახტაძე ამბობს, რომ მისი გათავისუფლება პოლიტიკური ზეწოლა, რადგან ის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან მეგობრობდა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 9 საათი და 9 წუთია და განმაგრძობთ გადაცემას იმით, თუ იმით რას მოისმენთ დღეს პროგრამაში. თელავში ეგრეთ წოდებული ლეგიონის სახლის მსხოვრებლები ბინების პრივატიზებას ითხოვენ, ზუგდიდში კი განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე იმსჯელეს. მოისმენთ ასევე სიუჟეტს იმის შესახებ, გახდა თუ არა სალანძღავ სიტყვა საქართველოში იანუკოვიჩი და საქართველოსადმი ამერიკისა და ევროკავშირის გააქტიურების ფონზე რა ბრალდებებით უპირისპირდებიან ერთმანეთს პოლიტიკური ოპონენტები. ტრადიციულად დილის პროგრამაში გაგაცნობთ ასევე ახალ ამბებს სპორტის და ინტერნეტ სიახლეებს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება ასოციაცია სტუდიარეს დირექტორი, ქართულ-ოსური და ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების ერთ-ერთი აქტივისტი მამუკა ყუფარაძე. ეგრეთ წოდებული რუსული ბორდერიზაცია და ურთიერთობების საზღვრებს გარეშე. რას ემყარება ქართულ-ოსური სახალხო დიპლომატია დღეს და რა უშლის და რა უწყობს ხელს მის განვითარებას? ამ საკითხებზე მამუკა ყუფარაძე ისაუბრებს. მასთან შეკითხვების შემთხვევაში დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-87. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის მხარდაჭერის გააქტიურების ფონზე, რაც დიდწილად უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება, საქართველოს ამჟამინდელი და ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები ერთმანეთს მწვავე ბრალდებებით უპირისპირდებიან. პარალელები ივლება უკრაინის გადაყენებულ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან, რომელიც საკუთარი ხალხის თავისუფალ არჩევანს დაუპირისპირდა და სისხლი დაყვარა. იანუკოვიჩები და დასავლეთის ყურადღება საქართველოსადმი. თემაზე ახლა ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე ვიქტორ იანუკოვიჩი სალანძღავ სიტყვად დამკვიდრდა. პოლიტიკური ოპონენტების ქმედებათა შეფასებისას უკრაინის გადაყენებული და განდევნილი პრეზიდენტის სახელი პირულმა გიგა ბოკერიამ ახსენა ეროვნული უშიშროების საბჭოს ყოფილმა მდივანმა და ამჟამად ნაციონალური მოძრაობის საგარეო ურთიერთობათა მდივანმა. ახალი ხელისუფლება თბილისში ვიქტორ იანუკოვიჩის ნაკვალებს მიჰყვება ამ სათაურის სტატიაში, რომელიც 26 თებერვალს გამოქვეყნდა. გამოცემა ფორიმ პოლიში ბოკერია ხას სომ საჭიროებას დასავლეთის მხრიდან ძლიერი პასუხი გაეცეს ვლადიმირ პუტინის მცდელობებს, ძირი გამოუთხაროს რუსეთის მეზობელი ქვეყნების სუვერენიტეტს, მით უმეტეს რომ კრემლი აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას, მაგრამ საერთაშორისო თანამეგობრობამ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს, რომ საქართველოს ხელისუფლება უკრაინის ძველი ლიდერის გზას ადგას.
სამწუხაროდ, როგორ ჩანს, საქართველო იმავე ტრაექტორიით მოძრაობს, რომლითაც მოძრაობს უკრაინა, სადაც პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის მიდრეკილებამ ციხეში გამოემწყდია თავისი პროდასავლელი ოპოზიცია და აჩქარა ამჟამინდელი კრიზისი. საქართველოში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების გზით 2012 და 2013 წლებში ხელისუფლების პირველად მშვიდობიანი გადაცემის შემდეგ ახალმა მთავრობამ სასამართლოები გამოიყენა დასაკავებლად რამდენიმე პოლიტიკური ოპონენტისა.
პოლიტიკური ოპონენტების შეფასებისას ვიქტორ იანუკოვიჩთან და მის რეჟიმთან პარალელებს ავლებს ვიცე-პრემიერი ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძეც განცხადებაში, რომელიც მან 27 თებერვალს გააკეთა. კრიტიკის სამიზნე მთელი ძველი ხელისუფლებაა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების სახით.
სააკაშვილი, რომლის რეჟიმი ზუსტად იანუკოვიჩის ხელისუფლების მსგავსად უარყო საკუთარმა ამომრჩეველმა, სახელმწიფოს ხარჯზე საკუთარი კომფორტის, დასვენების და კეთილდღეობის მოგვარება, ესაა სააკაშვილის და იანუკოვიჩის გუნდების საერთო ხელწერა და დანაშაული საკუთარი მოსახლეობის წინაშე. ნაციონალური მოძრაობის თვითპიარზე ორიენტირებული გამოსვლები უკვე სასაცილოს ფაზიდან გადავიდა იდიოტიზმის და ქვეყნის პოლიტიკისთვის სახიფათო სტადიაზე.
კახი კალაძის გამოსვლაში ასახულ ცალკეულ ბრალდებებს არაადეკვატური, აბსურდული უცოდინარობისა და უმწიფრობის გამაჩენებელი უწოდეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა, თუმცა თავის მხრივ ვიცე-პრემიერი კალაძე მიიჩნევს, რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ისტერიკულ მდგომარეობაში არიან და რომ ეს განპირობებულია ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წარმატებული ვიზიტით შეერთებულ შტატებში. საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე გამოვლენილი მწვავე დაპირისპირების ფონზე ანალიტიკოსები თანხმდებიან, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს მისამართით ვაშინგტონმა მოსალოდნელზე ძლიერი ყურადღება გამოავლინა. პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან, ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენთან და სახელმწიფო მდივან ჯონ კერისთან შეხვედრებზე და საქართველოს მიმართ მათი მხრიდან გამოხატულ მტკიცე მხარდაჭერაზე, რომ არაფერი ვთქვათ, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გაცნობის ინტერესი და ქვეყნის მხარდაჭერის გამომჟღავნება მოისურვა საკანონმდებლო ხელისუფლების ბევრმა წარმომადგენელმა, მათ შორის არიან მაგალითად კონგრესმენები ტედ დოიჩი, ელიოტ ენგელი, ედ როი, ნიტა ლოუისი, ნენსი პელოსი. ვიზიტის ფარგლებში გამართული შეხვედრების საფუძველზე ასევე გამოითქვა იმედი, რომ საქართველოსი უფრო მეტი ამერიკელი ინვესტორი დაინტერესდება. როგორც გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელმა თენგიზ ფხალაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, შეერთებულ შტატებში საქართველოს საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში ძალიან ნათლად დადასტურდა, რომ ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიას, რაც ორი ქვეყნის ურთიერთობების ძირითად ჩარჩო ხელშეკრულებას წარმოადგენს, განვითარების უზარმაზარი რესურსი აქვს.
კერძოდ საუბარი მაქვს სავაჭრო ეკონომიკურ სფეროზე, საუბარი მაქვს ინვესტიციებზე, საუბარი მაქვს კიდევ უფრო ინტენსიურ პოლიტიკურ დიალოგზე, თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობაზე, რომელიც ხათაშორის შარშან ძალიან გამოცდილი და ტემპები აიღო. უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ 5 წლის პაუზის მერე მოხდა ამერიკისა და საქართველოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა პენტაგონში და კიდევ უამრავი სხვა საკითხი. ყველაფერში აბსოლუტურად არის თანამშრომლობის უზარმაზარი რესურსი და ძალიან დიდი სურვილი ამერიკის შეერთებული შტატების, რომ მაქსიმალურად დაეხმაროს საქართველოს.
ცხადია, ვაშინგტონის მხარდაჭერის ასეთი ძლიერი გამოვლინება არასახარბიელოა რუსეთისთვის, თუმცა როგორც თენგიზ ფხალაძე აღნიშნავს, ჩვენთან საუბრისას რუსეთის გულს საქართველო მაინც ვერაფრით მოიგებს, სულ რომ თაფლი მიართვას და რომ ამ კონტექსტში საერთაშორისო თანამეგობრობის ძლიერი მხარდაჭერა წარმოადგენს კრემლის აგრესიის შეკავებისა და პრევენციის მთავარ მექანიზმს.
იანუკოვიჩები და დასავლეთის ყურადღება საქართველოსადმი თემაზე ლელა კუნჭულია საუბრობდა. ახლა კი თბილისის დროი 9 საათსა და 16 წუთზე, გადავხედოთ რა ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს, მოვლენების ანონს ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ და დღეს თამამად შეიძლება ითქვას, რომ აქციებით დატვირთული დღე ელოდება როგორც თბილისს, ისე სხვა ქალაქებსაც. დღეს 15 საათზე მთავრობის კანცელარიის შენობასთან არასამთავრობო ორგანიზაციები, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, სამართლიანი არჩევნები, კონსტიტუციის 52 მოხელე, ადამიანის უფლებათა ცენტრი და სხვადასხვა სამოქალაქო ჯგუფები მუშათა უფლებების დაცვის მოთხოვნით აქციას გამართავენ. დღეს რუსთავში მძღოლების საპროტესტო აქცია იგეგმება. თბილისის ამქარი გუდიაშვილის მოედნის შესახებ ახალი აქციების დაწყებასთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გეგმავს დღეს და ფილარმონიასთან არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს სტუდენტთა უფლებები და დაზარალებული სტუდენტები თანხების დაბრუნების მოთხოვნით გეგმავენ აქციას. რა შეეხება სხვა ღონისძიებებს, დღეს შერატონ მეტეხი პალაში მოსამართლეთა უვადო დანიშნვის გამოსაცდელი ვადის მონიტორინგისა და შეფასების საკითხებზე საერთაშორისო პრესკონფერენცია იგეგმება. რეპორტერის პრესკლუბში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი ჩიქოვანი ბრიფინგს გამართავს თემაზე: უარი კეზერაშვილის ექსტრადიციაზე და მერაბიშვილის საქმე. სხვადასხვა ამ ორ თემაზე დღეს არაერთი პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი და მოდით ასე სათითაოდ აღარ ჩამოყვები. პრაიმტაიმის პრესკლუბში არასამთავრობო ორგანიზაციები, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ადამიანის უფლებათა ცენტრი და ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის საქართველოში ჩრდილო კავკასიელების დევნისა და გაუჩინარების ფაქტებზე განცხადებას გააკეთებენ. ჯანდაცვის სამინისტროში კი მინისტრი დავით სერგენკო საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ერთი წლის თავთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გეგმავს. დღეს TBC ბანკის სათაო ოფისში გეგმავს პრესკონფერენციას ბანკის დამფუძნებელი მამუკა ხაზარაძე. თემა ასეთია: TBC ბანკის სიყალბის წინააღმდეგო. პრაიმტაიმის პრესკლუბში ფოლკლორის ცენტრის თანამშრომლები უკანონოდ გათავისუფლებასთან დაკავშირებით განცხადებას გააკეთებენ და ბოლოს ერთით სახალხო დამცველისა და პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთობლივი ინიციატივით საჯარო დებატები გამართება დღეს ხუდონჰესის სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტები და მათი ზეგავლენა ადამიანის უფლებებზე.
დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების ანონსი ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო, ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. თელავში ეგრეთ წოდებული ლეგიონის სახლის მცხოვრებლები ბინების პრივატიზებას ითხოვენ იმის გამო, რომ მათი საკუთრების დამადასტურებელი მოწმებები არ აქვთ, ოჯახებში ბუნებრივი აირის შეყვანას ვერ ახერხებენ და ვერ სარგებლობენ სახელმწიფოს მიერ დაწესებული სხვადასხვა კომუნალური შეღავათით. ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში კი განმარტავენ, რომ საკითხი მათი კომპეტენცია არ არის. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
როდესაც იგებენ, რომ ეს არის სამხედრო ქალაქთან დაკავშირებული პრობლემა, მაინდამაინც არავის არსურს ამ თემაზე ელაპარაკეთ. ქალაქი დაგვიდგეს გვერდში ხალხო, გაზი ჩვენ არა, არაფერი კომუნალური სიკეთე ჩვენ არა.
სოციალურად გაჭირვებული თამარ ბაღათრიშვილი თელავში ეგრეთ წოდებული ლეგიონის კორპუსში მცხოვრებია. ის ხელისუფლებას საცხოვრებელი ფართის დაკანონებას წლებია სთხოვს. ამ საკითხზე თელავის გამგეობაში ბაღათრიშვილთან ერთად ათობით ოჯახის განცხადება შევიდა, თუმცა მასალები ახლა არქივში ინახება. თელავში თამარ მეფის ქუჩაზე მდებარე დასახლებაში არსებული სამი საერთო საცხოვრებელი 2008 წელს ეკონომიკის სამინისტრომ თელავის მუნიციპალიტეტს გადასცა, რის შემდეგაც ბინების გადაფორმება ფაქტობრივ მფლობელებზე მოხდა, თუმცა დარჩა კიდევ 6 კორპუსი, სადაც მოსახლეობის ნაწილს ბინების საკუთრებაში დღემდე არ მიუღია. აღსანიშნავია ისიც, რომ კორპუსებში მოქალაქეთა ნაწილი თვითნებურადა შესახლებული.
ჩვენს გვინდა გადავიდეს საკუთრებაში ერთხელ, რომ ან გაზი შემოვიყვანოთ, ან ვიცოდეთ, რომ ვიქნებით, არ ვიქნებით, წავართ, არ წავართ. მთელი წლები გაურკვევლობაში ვცხოვრობთ. ვიყავით გამგეობაში, განცხადებაც შევიტანეთ, რომ ბირები გადმოეცათ საკუთრებაში და ჯერჯერობით არაფერი პასუხი არ არის და არ ვიცი, აი როდემდე ვიქნებით ასე, ნამდვილად არ ვიცი.
აი ამ გაურკვეველ მდგომარეობაში ვართ. მაშინ ითქვა, რომ ქვედა ბინები რომ გადაეცემოდა და კუთვნილებაში წავიდოდა, ეტაპობრივად მიყვებოდა ზედა ბინებიც. არ დაადგა საშუალება ლიამ ეტაპობრიობას.
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში განმარტავენ, რომ მათ ეგრეთ წოდებულ სამხედრო ქალაქში არსებული 9 ბინის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემა მოითხოვეს, თუმცა ადგილობრივ ხელისუფლებას მათგან მხოლოდ 3 კორპუსი გადაეცა. 6 საერთო საცხოვრებელი კი ამდრომდე თავდაცვის სამინისტროს ბალანსია. როგორც საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ზურაბ ბუცხრიკიძე ამბობს, საერთო საცხოვრებელში ოჯახებისთვის ბინების დამტკიცება ან აღნიშნულ ტერიტორიაზე რაიმე სახის სამუშაოების ჩატარება მათი კომპეტენციაა. არ არის.
მათი მომსახურება კანონის ფარგლებში დღეს არ შეგვიძლია. მაშინაც იყო საუბარი ზოგადად ყველა ბინაზე, სადაც მოქალაქეები ცხოვრობდნენ, მაგრამ სიტყვიერი შეთანხმების დროს თავდაც სამინისტრომ თავისი პოზიცია ასე დააფიქსირა, რომ ჯერჯერობით არ იყო ცნობილი ეს სამხედრო ქალაქი რა პოტენციის უნდა ყოფილიყო, ანუ რა საჯარისო ნაწილები განლაგდებოდა და ეს ინფრასტრუქტურა მათ დაჭირდებოდა თუ არა. ამდენად ეს ჯერჯერობით კიდევ ჩამოსაყალიბებელია ეს თემა, დაჭირდება თუ არა ეს თავდაცვის სამინისტროს.
მართალია, თელავის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა ლეგიონის ბინის მცხოვრებლების დახმარების აუცილებლობაზე საუბრობს, თუმცა მოსახლეობის პრობლემების მოგვარების კონკრეტული გეგმა არ არსებობს. საკრებულოში ამბობენ, რომ ამ საკითხზე მუშაობა უახლოეს მომავალში არ იგეგმება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას და კიდევ ერთი ჩართვა რეგიონიდან, ამჯერად ზუგდიდიდან. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორ ლევან შონიასა და მხარეს შემავალი მუნიციპალიტეტების გამგებლებსა და საკრებულოს თავმჯდომარეებს შეხვდა. სამშაო შეხვედრაზე მინისტრმა 2014 წელს რეგიონში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები განიხილა. მიმდინარე წელს რეგიონში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის 106.519.000 ლარი დაიხარჯება, აქედან ნაწილს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ნაწილს კი რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი დაფარავს. დეტალებზე ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს. დილამშვიდობის.
როგორც შეხვედრაზე გახდა ცნობილი, წელს სამეგრელო ზემოსვანეთში 99.550.000 ლარის ღირებულების პროექტის გამომარაგების სისტემის გაუმჯობესების მიმართულებით განხორციელდება აღნიშნული სისტემის სამუშაოები, ჩატარდება ფოლჩი, ანაკლიაში, მესტიაში, აბოშაში, სენავში და ასევე ხობში. წელსვე რეგიონში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება იქნება გზის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, რითვისაც 19.804.000 ლარი იქნება გამოყოფილი. ასევე ზუგდიდისა და ფოთის ნაგავსაყარლებზე კეთილმოწყობის სამუშაოებს ჩაატარებს შპს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია, რომელსაც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 1,304,100 ლარი დააფინანსოს. ასევე ექსპლუატაციას ეშევა ჩხოროწყუს, აბაშის და ზუგდიდის ნაგებსაყრელები. იგეგმება დევლთათვის ზუგდიდსა და ფოლჩის საცხოვრებელი კორპუსების აშენება. 2014 წელს განსახორციელებულ პროექტებში პრიორიტეტულ ადგილს იკავებს რეგიონში საავტომობილო გზების რეაბილიტაციის და ნაპირ სამაგრის სამუშაოების შესრულება. მდინარეებზე აპირ სამაგრის სამუშაოების შესრულებას თავად ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია დაესწრო. ჩვენ მისი კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ.
ვიხილავთ, რომ ატმოსფეროს და პროგრამას, როგორც 2014 წელს უნდა განხორციელდეს სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში. ვისაუბროთ ხარისთან დაკავშირებულ საკითხებზე და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ პროექტები დროულად განვახორციელოთ, ხარისხიანად გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ის რაც გვაქვს ინიცირებული და ის რაზეც ასე ვთქვათ საზოგადოების მხრიდან არსებობს მოლოდინი, ეს პროექტები დავასრულოთ დროულად.
სამგზო ზემოსვანეთის გუბერნატორის ლევან შონიას განცხადებით, ადგილზე მიმდინარე პროექტებში დასაქმებულთა 95% ადგილობრივი მოსახლეობა წარმოადგენს და მათ საშუალო ხელფასითვეში 1000-დან 1500 ლარამდე ექნება. ჩვენ გუბერნატორის კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ.
რა შეიძლება პროექტებს, რომელიც სამგზო ზემოსვანეთის რეგიონში შეგეძ ამორციელება, მან უმეტესი ნაწილი ადგილობრივი მოსახლეობა საჭიროა, მაგრამ ნაპირ სამაგრის სამუშაოები, როგორც არის, იქ პრაქტიკულად 85% ადგილობრივი მოსახლეობა, რეგიონის მოსახლეობა დასაქმებული და საშუალო ხელფასი 1000-დან 1500 ლარამდე.
გუბერნატორ მასალა ყურატება გამხლა ანაკლიაში მიმდინარე ნაპირის სამუშაოებზე და აქვე აღნიშნა რომ ისაც დღეს ანაკლიაში ხდება ძალიან მნიშვნელოვანია და 25 წელი ამ სკავსი სამუშაოები ანაკლიაში არ ჩატარებულა. ასევე იქ იქნება ზუგდიდი ჯიხაშკარი ჩხოროწყლის ავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, ზუგდიდი ანაკლიის ავტომობილო გზაზე არსებული სახიდე გადასასვლელების და მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. ანა
გმადლობთ თეა, ეს იყო ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია, რომელიც სამეგრელო ზემოსვანეთში 2014 წელს განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე საუბრობდა. ახლა კი თბილისის დროით 9:25 წუთზე სტუდიაში ვიწვევთ დავით ჩიხლაძეს, რომელიც ინტერნეტ სიახლეებზე მოგვიყვება.
დილამშვიდობის. მათ ქართულ ინტერნეტით დავიწყებ, მაინც გუშინაძე საუბრობ. ნუ გუშინაძე ბოლოს დროს ყველაზე მეტად საუბრობენ მაინც პრეზიდენტის სასახლეში, რომელიც ამჯერად არ ნარცხობს, გამართულ გამოფენაზე ხელოვნება მართავს. მოკლედ ამ შესახებ რამდენიმე ბლოგის დაიწერა, რამდენიმე ესეთ გადაცემაც მიეწყო და მოკლედ ინტერნეტში ერთ-ერთი ესეთ ტოპიკია, რომელიც შესახებაც არაფერი არ მეთქვამს. მეკეთოთ რა შეიძლება ნახოთ ინტერნეტში, რომ გაეცნოთ ამ ყველაფერს, რა არის ასე ვთქვათ ტრენდინგ კონექტ კონტენტი.
ანუ გამოფენის შესახებ რა შეიძლება შევიტყოთ?
ანუ გამოფენის შესახებ არა, დისკუსიის შესახებ, რომელს გამოფენას მოყვა. ერთ-ერთი ყველაზე ესეთ დისკუსია თავიდან, რომელიც გამართა რამდენიმე მხარესთან ერთად იყო სოციოტრეკებს, ესეთ გადაცემა გიგანიშვილს, პოპულარ ბლოგერს, რომელიც დღესაც აპირებს დისკუსიის გამართვას ამ თემაზე. თუ გაინტერესებთ და სულოდ დაესწროთ დისკუსიას, Facebook-ზე შეგიძლიათ იპოვოთ გიორგი გიგანიშვილი, მას აქვს ეს თქვა დაგეგმილი დღეს, არ ვიცი ზუსტად რა მასაცზე, განხილვა კვლავ და ნუ შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა. ამ სოციოტრეკს მოყვა ეს ბლოგი კიბერთეატრის ვებსაიტზე, ბლოგზე, WordPress-ის ბლოგზე, cicetheater.wordpress.com, ეს კაზიმირიდან კაზრეთამდე, გიორგი ხასაიას ბლოგი, რომელიც მე ძალიან მომეწონა პირადად და თქვენს გიშოდით თუ გსურთ, რაღაც თუ გაინტერესებთ ეს თემა, წაგეკითხათ და ამას ამას კვლავ მოყვება დღეს ალბათ გამოხმაურება საბოლოო ჯამში YouTube-სეც, ამ ყველაფერს დაანოთ YouTube-ზე, გახლავთ საკმაოდ პოპულარული ეს ვიდეო, როგორც დგას ერთ-ერთმა ადამიანმა გამოფენის წინ კიფე მიიტანა პრეზიდენტის რეზიდენციასთან, ეგ დადგა და ყიროდა კაზიმირ მოკლედში და საკმაოდ პოპულარული გახდა და ამიტომ ქვია ამ ბლოგსაც კაზიმირიდან კაზრეთამდე. გავაგზავნოთ, გუშინ დავიწყე ერთი თემა, ეს ქართულ ინტერნეტს არ დაღარიხება, თუმცა გუშინ დავიწყე ბიტკოინზე საუბარი, როცა ცნობილი გახდა რომ MTGOX-ი, ანუ ბიტკოინის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კარენსი ბიტკოინის საბოლოო ჯამში გამოდა, რომ $400 მილიონზე მეტი დაკარგა და თვითონაც რო ხდებოდა როგორც დარცვავდნენ წლების განმავლობაში, რამდენიმე წლის უბრალოდ 2-3 წლის განმავლობაში, დისკუსია გაგრძელდა და საკმაოდ რაც გაცხარდა ინტერნეტში, შეიძლება იყოს გაცხარდა ინტერნეტსაც, უკვე იმიტომ რომ ერთ-ერთმა სენატორმა, ამერიკელმა სენატორმა მაკიმმა გადაწყვიტა რომ ისე ვთქვათ მიმართოს სენატს, მიმართოს სახელმწიფოს პრეზიდენტს, ამერიკის პრეზიდენტს, რომ დაიწყოს ბიტკოინის აქცალვაზე, ანუ დაბლოკვაზე საბოლოოდ მუშაობა. შეიძლება ერთ-ერთი ბოლო წლების, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიახლე ინტერნეტის, ანუ ინტერნეტ ვალუტა, რომელსაც შეგეძლო ვთქვათ გადაცვლა ნებისმიერი ფულით თავისუფლად ძალიან ბევრ ვებსაიტზე გევაჭრა, რაც არ არის ხელმისაწვდომი ინტერნეტის კიდაც და შევახსენოთ სმენელსის, რომ ბიტკოინი არის საკმაოდ მოსახერხებელი, მაშინ თუ ასე ვთქვათ ბაზრები არ არის ხოლმე ხელმისაწვდომი, მაგალითად ჩინეთის, ინდოეთის და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი რეგულაცია არის ინტერნეტში, შეიძლება უფრო უკეთ და უფრო თავისუფლად შეიძინო ბევრი რამ ბიტკოინით, ამასთან ერთად იყავი უფრო მეტად დაცული, თუ უფრო სწორედ შეიძლება თქვა რომ ილუზია ქონდა რომ ყოფილიყავი უფრო დაცული. მოკლედ ამ საქსელვაზე დაიწყო აქტიურად მუშაობა სენატორმა მექმა, რომელიც ეს არის პირველი შემთხვევა, რომელიც გამოდის ბიტკოინის წინააღმდეგ. 2011 წელს მან უკვე დაიწყო ერთი კამპანია ბიტკოინის საწინააღმდეგოდ, მაშინაც მის აქსელვაზე ითხოვდა. მოკლედ ამ შესახებ დისკუსია ფარდება. სენატორის ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი არის ის, რომ მსგავსი ინტერნეტვალუტები, ანუ ეს აღარ ეხება მხოლოდ და მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ვალუტას, ხელს უწყობენ არალეგალურ ვაჭრობას, იხსენებს Silk Road-ის ესეთი ვებსაიტი იყო, რომელზეც შეგეძლოთ შეგეძინათ, როგორც გამჟღავდა შემდეგ თავისუფლად შეგეცნათ ნარკოტიკები უბრალოდ და ვერ აკონტროლებდნენ ხოდახოდ, იმიტომ ანგარიშ წორება ხდებოდა მარტო ვირტუალური ფულით, ასე ბიტკოინით. და გაიხსენებენ ამ მაგალითს და მოკლედ გამოდიან აქტიურად ბიტკოინის საწინააღმდეგოდ, თუმცა ნუ ამ საპირისპირო ასე არსებობს, რა თქმა უნდა, რედიტზე არის ძალიან ბევრი კომენტარი ამის შესახებ, თუ დაგაინტერესებთ თემა, რომ უფრო ღმად შეხვიდეთ ასევე თქვენს დისკუსიაში და თუ იყენებთ ბიტკოინს და გსურთ რომ არ აქცევან საფოლო ჯამში, შეგიძლიათ რედიტზე ნახოთ, ბევრი ადამიანია რომელიც უპირისპირდება ანუ ამ სენატორს და ამბობს რომ კარგი მიზნებისთვისაც შეიძლება გამოიყენო ბიტკოინი, შეიძლება თუნდაც ჩვენ საწოლი იყიდო და არ ნარკოტიკები მაინც და მაინც ინტერნეტში. მოკლედ ანუ საინტერესო არის რედიტზე შედით და ყველაფერს უფრო დეტალურად ნახოთ.
კეთილი, დავით ჩიხლაძის რჩევებით დასრულდა ინტერნეტ სიახლეები. ახლა კი თბილისის დროი 9:30-ზე ნინო თარხნიშვილი დაბრუნდა სტუდიაში, იგი ახალ ამბებს გაგვაცნობს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ამჯერად საქართველოს ამბებით დავიწყებ. მუშათა უფლებების დაცვის მოთხოვნით დღეს საქართველოს მთავრობის კანცელარიის შენობასთან სხვადასხვა საზოგადოებრივი ჯგუფების ინიციატივით აქცია გამართება. როგორც ინტერპრეს ნიუს ორგანიზაციებიდან აცნობეს, 14 თებერვლიდან კაზრეთში მუშათა სრულმასშტაბიანი გაფიცვა მიმდინარეობს, მათივე ცნობით 26 თებერვალს მასშტაბური გაფიცვის სახე მიიღო ჭიათურის მაღაროში დასაქმებულ პროტესტმა. პარალელურად თითქმის ორი კვირა პროტესტის ნიშნად ჩიმშილობენ თბილისის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს მეხანძრები და მაშველები. გაფიცვების მასშტაბურობა, ინტენსივობა და დასაქმებულთა იდენტური მოთხოვნები ცხადად აჩვენებს სახელმწიფოს მხრიდან მისი შრომითი პოლიტიკის არსებითად გადახედვის ეფექტური და დროული საკანონმდებლო ცვლილებების გატარების, მათ შორის შესაბამის საერთაშორისო ინსტრუმენტებთან მიმართების საჭიროებასო აცხადებენ არასამთავრობო ორგანიზაციებში. აქცია დღეს კანცელარიის წინ 15:00-ზე გეგმები. ერთგვარში გამართულ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ გამყოფ ხაზზე მართლმხლართების გაფმისა და ჰუმანიტარული საკითხები დააყენა. შერიგებისა და სამოქალაქო საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ცნობით ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ 42 შეხვედრაზე მინისტრის აპარატისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა გამყოფ ხაზზე მართლმხლართების გაბმა დაგმეს და პროცესის შეჩერება კატეგორიულად მოითხოვეს. შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ ასევე დააყენა თავისუფალი გადაადგილების შეზღუდვა სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების წარმოებისათვის უსაფრთხო რემოს შექმნა სოფლებში ატოცსა და ღოღეთში მართლმხლართების გაფმის შედეგად გამოწვეული პრობლემების სახსნა და საძოვრებზე ცდომის შეზღუდვის საკითხები. მომდევნო შეხვედრა 21 მარტს არის დაგეგმილი. სახალხო დამცველი პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან ერთად საჯარო დებატებს იწყებს დღეს 17:00-ზე. პირველი დებატი გამართება თემაზე ხუდონჰესის სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტები და მათი ზეგავლენა ადამიანის უფლებებზე. გუშინ 27 თებერვალს ბერლინში საქართველოს საელჩოში ხელი მოეწერა 2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყნის სტატუსით მონაწილეობის ხელშეკრულებას. საპატიო სტუმრისთვის ამ სტატუსით მონაწილეობას ორმაგი მნიშვნელობა აქვს. მსოფლიოს უდიდეს წიგნისსა და მედიის ბაზრობაზე ყურადღების ცენტრში ხდება არა მარტო ქვეყნის ლიტერატურა და კულტურა, არამედ მისი საგამომცემლო ინდუსტრიაც. უცხოეთის შესახებაც გეტყვით. ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს და იმედოვნებს, რომ სხვა ქვეყნებიც ამგვარი მიდგომის მომხრეები არიან, განაცხადა ხუთშაბათს თეთრი სახლის პრეს სპიკერმა ჯეი კარნიმ. კარნის სიტყვებით, შეერთებული შტატები ყურადღებით ადევნებს თვალს რუსეთის სამხედროების წვრთნებს უკრაინის მოსაზღვრო ტერიტორიაზე და იმედს გამოთქვამს, რომ რუსეთი თავს არიდებს პროვოკაციულ ქმედებებს. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი, რომელიც თავს უკრაინის ლეგიტიმურ პრეზიდენტს უწოდებს, 28 თებერვალს დონის როსტოვში პრესკონფერენციის გამართვას გეგმავს. ამის შესახებ სააგენტო რია ნოვოსტის იანუკოვიჩის გარემოცვიდან სანდო წყარომ აცნობა. ქალაქ სიმფეროპოლის აეროპორტში კი გამოჩნდნენ სამხედრო ფორმაში ჩაცმული შეერაღებული ადამიანები, რომლებსაც ტანსაცმელზე არანაირი საიდენტიფიკაციო ნიშანი არ გააჩნდათ. ინფორმაციას ამის შესახებ BBC უკრაინულ და რუსულ სააგენტოებზე დაყრდნობით ავრცელებს. თვითმხილველთა თქმით, 50-მდე ადამიანმა, რომლებიც აეროპორტში მანქანებით მივიდნენ, ჯაჭვი შემოარტყეს აეროპორტის შიდა რეისების ტერმინალს, თუმცა აეროპორტი მუშაობას ინფორმაციის თანახმად ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს. და ბოლოს, უკრაინაში ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკის პარლამენტმა მთავრობა დაითხოვა და 25 მაისისთვის დანიშნა რეფერენდუმი ავტონომიური რესპუბლიკის მომავალზე. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა ნინოსგანვე შევიტყობთ, როგორი ამინდია დღეს მოსალოდნელი საქართველოში.
ზამთრის ბოლო დღეს სინოპტიკოსები ღრუბლიან და ნალექიან დღეს წინასწარმეტყველებენ. კერძოდ ქუთაისში დღეს 10 გრადუსის თითო იქნება და წვიმა არის იქ მოსალოდნელი 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ბათუმში იწვიმებს იქაც, ოხუმში 10 გრადუსის თითო უნდა იყოს. წვიმა ნავარაუდები მოკლედ ყველგან, სადაც ჩვენ რომელ ქალაქებზეც ვისაუბრებთ, ყველგან წვიმა არის ნავარაუდები. მესტიაში 3 გრადუსის თითო არის მოსალოდნელი, ზუგდიდში 10 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ამბროლაურში 9 გრადუსს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. გორში დღეს 8 გრადუსის თითო უნდა იყოს, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 7 იქნება ცხინვალში დღეს. სიღნაღში 10 გრადუსის თითო და მცირე წვიმა არის მოსალოდნელი, თელავში 11 გრადუსის თითო და მცირე წვიმა. გუდაურში სინოპტიკოსები თოვლსა და ქარბუქს ვარაუდობენ, 0 გრადუსი იქნება იქ დღეს. ბაკურიანში 3 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და თოვლი არის ნავარაუდები. რუსთავში დღეს 12 გრადუსის თითო და მცირე წვიმა არის მოსალოდნელი, შესაძლოა იწვიმოს მცირე დღეს თბილისშიც, ჰაერი აქ 11 გრადუსამდე უნდა გათბეს.
დღევანდელი ამინდის პროგნოზი ნინო თახნიშვილმა გაგვაცნო. ახალ ამბებს კი სპორტული სიახლეებით ამჯერად ოთარ მაღლაკელიძე შეავსებს. დილამშვიდობის ოთარ.
დილამშვიდობის. უეფას ევროპის ლიგაზე მე-16 ფინალის საპასუხო მატჩები გაიმართა და შესაბამისად თასისთვის ბრძოლას 16 გუნდი შემორჩა. გუშინ ყურადღება ტოტეჰემისა და დნიპროს წყვილზე გავამახვილა და სწორედ ამ თამაშის მიმოხილვით დაიწყეს უკრაინელები ლონდონში ერთბურთიანი უპირატესობით ჩავიდნენ. რომან ზოზულიას მიერ 57 წუთზე გატანილი გოლით კი კიდევ უფრო დაწინაურდნენ, მაგრამ საბოლოოდ მაინც მერვედ ფინალს მიღმა დარჩნენ. ტოტეჰემმა სასურველი ანგარიშით 3-1 მოიგო. დნიპროს ქართველ ლეგიონერთაგან მინდორზე მხოლოდ ჯაბა კანკავა გავიდა, რომელმაც თამაში ძირითად შემადგენლობაში დაიწყო და 71 წუთზე შეცვალა იგი მწვრთნელმა. რაც შეეხება უჩალ ობჟანიძეს და ალექსანდრე კობახიძეს, ისინი განაცხადში არიყვნენ. ტურნირის ერთი ქართველი ფეხბურთელი მაინც შემორჩა მახაჩყალის ანჟიმ, სადაც მცველი გია გრიგალავა გამოდის. ბელგიაში გენკი 2-0 დაამარცხა გრიგალავამ, თამაში სრულად ჩაატარა. დრამატული მატჩი გაიმართა სოფიაში ლუდოგორეცმა, რომის ლაციოსთან ფრედ 3-3 თამაშა და მერვედ ფინალში გავიდა, რადგან პირველი შეხვედრა იტალიაში 1-0 ჰქონდა მოგებული. ასევე 3-3 დასრულდა აინტრახტისა და პორტუს თამაშიც. ორი შეხვედრის ჯამში კი 5-5 დაფიქსირდა და ბეტოქის მოედანზე გატანილი გოლის უპირატესობით გამარჯვებული პორტუ დარჩა. მერვედ ფინალში ალკმაარი ანჟის შეხვდება ლუდოგორეცი ვალენსიას, პორტუ ნაპოლის, ლიონი პლზენს, სევილია ბეტის, ტოტენჰემი ბენფიკას, ბაზელი ზალცბურგს, იუვენტუსი კი ფიორენტინას. თამაშები 13 და 20 მარტს გაიმართება. ნონა გამფრინდაშვილის სახელობის ჭადრაკის სასახლეში კი ქალებს შორის საქართველოს ჩემპიონატი მიმდინარეობს და ფინიშამდე ორი ტურით ადრე ლიდერი ლელა ჯავახიშვილია ეროვნული ნაკრების წევრს, ჩემპიონის ტიტულს ნახევარი ქულაღა აშორებს. გუში ჯავახიშვილმა სოფო გურამიშვილს მოუგო 9 ტურის და 9 ტურის თავზე 8 ქულით უახლოეს მდევრებს მერი არაბიძესა და ბელახოტინაშვილს ქულა ნახევრით უსწრებს. საქართველოს მოქმედი ჩემპიონი ნინო ხურციძე 6 ქულით მეოთხე ადგილზეა. ჩემპიონატი ხვალ უნდა დასრულდეს. 2014 წლის ჩემპიონის და მეორე ადგილზე გასული მოჭადრაკეს საქართველოს ჭადრაკის ფედერაცია ევროპის ინდივიდუალურ ჩემპიონატზე გაუშვებს. სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ასოციაციამ ზამთრის ოლიმპიური თამაშების საუკეთესო სპორტსმენები გამოავლინა. გამოკითხვის შედეგად მამაკაცებს შორის ყველას ნორვეგიელმა ბიატლონისტმა ოლე ეინარ ბიორნდალენმა აჯობა, ქალებში კი ყველაზე მეტი ხმა ბელარუსმა ასევე ბიატლონისტმა დარია დომრაჩევამ დააგროვა. და ბოლოს ერთი ანონსი, ხვალ საქართველოს წყალბურთის ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის პლეიოფის საპასუხო შეხვედრას ჩაატარებს სტამბოლში თურქეთის წინააღმდეგ. პირველი მატჩი თბილისში საცურაო აუზ ოლიმპიკში ორი კვირის წინ გაიმართა და ქართველმა წყალბურთელებმა 8-4 მოიგეს. შესაბამისად მეტოქესთან შედარებით მომგებიან პოზიციაში არიან და დამოუკიდებელი ქართული სპორტის ისტორიაში პირველად ეძლევათ ევროპირველობის ფინალურ ეტაპზე გასვლის შანსი.
გმადლობთ ოთარ. ახალი ამბები უკაცრავად, სპორტის ახალი ამბები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ახლა კი სტუდიაში ვიწვევ ჩვენ სტუმარს, სტუდიარეს დირექტორს მამუკა ყუფარაძეს, რომელიც თავისი საქმიანობით უშუალოდაა დაკავშირებული ქართულ ოსურ და ქართულ აფხაზურ პოსტკონფლიქტურ ურთიერთობებთან. ჩვენი საუბრის თემაც პირდაპირ უკავშირდება ამ ურთიერთობების დღევანდელ ფაზას, თუ შეიძლება ასე ითქვას, როცა ერთი მხრივ სახეზეა ქართულ-რუსული ურთიერთობების გაუმჯობესების დეკლარაციის ფონზე ფონი და მეორე მხრივ კი დე ფაქტო საზღვრების მართულხართებით გავლების პროცესი და ხალხთა შორის ურთიერთობების ახალი ხელოვნური ბარიერების აღმართვის ფაქტი. ბორდერიზაცია და ურთიერთობების საზღვრების გარეშე პირობითად ესაა ჩვენი საუბრის თემა. დაგვიკავშირდით ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და სურვილის შემთხვევაში თქვენს დაუსვით ბატონ მამუკას შეკითხვა. დილამ შვიდობის ბატონ მამუკა, მოგესალმებით. ხელოვნური საზღვრების ინსტალაცია, ბოლო ფაქტი ოლიმპიადის დასრულებისთანავე ქარელის რაიონის სოფელ ატოჩში დაიწყო ამჯერად. ამ ფაქტზე საერთაშორისო რეაგირებისთვის ამ ორი დღის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება. გუშინ ამაზე იმსჯელეს ერედშიც ინციდენტების პრევენციის ჯგუფის ფორმატშიც, მაგრამ როგორც ყოველთვის ტრადიცია, ჯერჯერობით უშედეგოდ ამ ეტაპზე უშედეგოდ. ის, რასაც ბორდერიზაციას უწოდებენ, ბოლო ერთი წლის მანძილზე ინტენსიურად მიმდინარეობს და მოდით სწორედ ეს ერთი წელი ავიღოთ პირობითად საანგარიშო პერიოდად. ქართველ და ოს ხალხთა შორის ურთიერთობის დინამიკა როგორია თქვენი დაკვირვებით ამ ხნის განმავლობაში?
ეს ვიტყვი, რომ ეს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია, რომელიც დაიწყო თუ არ ვცდები 2009 წელს და დღემდე გრძელდება, ალბათ რაღაც პერიოდი კიდევ გაგრძელდება და სავარაუდოა, რომ მთლიანად პერიმეტრსაც თუ მოერევიან რუსები ფიზიკურად თუ მიუდგებიან და არტყან, ამაში მე ვხედავ, რომ რუსები, ესე იგი რუსული პოლიტიკა ამით თამასას წევს. და ეს არის ის თამასა, როდესაც ჩვენ დავდგებით სალაპარაკოთ რუსებთან და ოსებთან, ნუ სხვადასხვა ფორმატში ალბათ, ეს იქნება ის რეალია, რაზეც ჩვენ მერე ვაჭრობა მოგვიწევს. ნუ ბორდერიზაცია თვითონ ალბათ რუსულ ინტერესში იყო თავიდან, იმიტომ რუსებმა იქ რაკეტები შეიტანეს, ბაზები გახსნეს და მას უკვე აღარ აწყობდა ის, რაც ხდებოდა კონფლიქტის პირველ ფაზაში, ესე იგი 2008 წლამდე, როდესაც ქართული და ოსური საზოგადოებები ერთმანეთში ურთიერთობდნენ. მაშინ არ იყო საზღვრები, მაშინ არავინ არ კამათობდა ქართულ და ოსურ მხარე, არ კამათობდნენ ერთმანეთს თუ სად გადიოდა, ძალიან კარგად იყო, ჰარმონიულად ცხოვრობდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ ის მაინც დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთი იყო. და ამის და 2008 წლის მერე რეალია შეიცვალა, როდესაც რუსეთმა ალბათ აღარ მოისურვა, რომ ქართულ და ოსურ საზოგადოებებს კვლავ ქონოდათ კავშირი. ის კავშირი ჩვენ გვახსოვს, ძალიან ინტენსიური იყო, ბაზრობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც სამხრეთ ოსეთს ასაზრდოებდა, ასევე ხელს უმართავდა აქეთ ჩვენსკენ მაცხოვრებლებს, იყო ნათესაური ურთიერთობების აღდგენა, მეგობრული და ასე შემდეგ. ეს რუსულ პოლიტიკაში დღეს არ შედის. და როგორ ძალიან საინტერესოა, როგორ აღიქვავენ ამას ოსი მოსახლეობა ამ საზღვარს. აი, ყველაზე დიდი დისიდენტი სამხრეთ ოსეთში, შემიძლია ესეც სახელი და გვარიც დავასახელოთ, თემურ ცხურბათი, რომელიც ყოველთვის ოპონირებს მის ხელისუფლებას, ისიც კი ამბობს, რომ ეს საზღვარი არის ძალიან კარგი. ჩვენ არავართ ამის მოწინააღმდეგეები, ოღონდ გვინდა, რომ კარები ამ საზღვარზე იყოს ფართოდ გაღებული და ჩვენ მაინც ურთიერთობა გქონდეს. თუ ჩავეკითხებით ოს კოლეგებს, ისინი ამბობენ, რომ საზღვარი ჯერ ერთი იმიტომაც არის საჭირო, რომ დაფიქსირდეს ჩვენი ტერიტორიის ტერიტორია.
ანუ ძველ საბჭოთა საზღვრებზე ალაპარაკებ.
კი, რა თქმა უნდა, ძველ საბჭოთა საზღვრებზე და ფიქსირდეს, ესე იგი, ეს ტერიტორია, რომელზე ჩვენ ვართ, ეს ერთი. და მეორე, ნუ თუ არ მოგბეზდათ თქვენ, ნუ თქვენი მოსახლეობა ან ჩვენი მოსახლეობა ვარდება გაუგებრობაში, როდესაც არ არის მკაფიოდ განსაზღვრული საზღვარი და რუსი მესაზღვრეები, ვინც ფაქტიურად აკონტროლებს ამ საზღვარს, იჭერენ მათ, მიყავთ ცხინვალში და შემდეგ იწყება მათი ტრაგედია, მათი ისტორიები კონკრეტული, რომელზეც ბევრი ლაპარაკი მიდის საერთაშორისო დონეზეც და ადგილობრივ დონეზეც და გვეუბნებიან, ნუ თუ არ გიდათ, რომ ეს მოისპოს. და აქედან გამომდინარე იყოს გავლებული საზღვარი, რომელიც იქნება მანიშნებელი, რომ არ უნდა დავარღვიოთ. მაგრამ აქ არის მეორე მომენტი. რუსები, მე პირადად GPS-ით მაქ გაზომილი სოფელ დვანთან, ესე იგი ეს გავლება საზღვრის, და რუსები მართლაც არღვევენ ამ ყოფილ ადმინისტრაციულ საზღვარს ჩვენს, ესე იგი ჩვენ და საზიანოთ, უფრო სწორედ. მართლაც არღვევენ და ესე გრძელდება ყველგან.
იპარავენ მეტრებს.
დიახ, დიახ, და ეს მე ვფიქრობ, ეს არის პროვოკაცია. მაინც პროვოკაცია ეს, თორ არ შეიძლება, რომ მათ არ იცოდნენ ან ვერ გაარკვიონ ის ძველი საზღვრები. ეს არის თავისებური პროვოკაცია და გამოწვევაა ჩვენი, და გამოწვევას მე ვფიქრობ იმაშია, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ მოვლენა პოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე არ მიიღო დემარკაციაში სწორედ ამ პირობით თუ დეფაქტო საზღვრის ეგრეთ წოდებული დეფაქტო საზღვრის გავლებაში მონაწილეობა იმიტომ რომ არ ცნობს ამ
საზღვრს
თლად გასაგები თურმე არ არის მე საერთაშორისო ექსპერტებსაც ველაპარაკე და დემარკაცია თურმე გულისხმობს ხშირად ომის შემდეგ დროებითი საზღვრის გავლებას ან დაზავების რაღაც პირობებს ოკუპირებული ზოლის განსაზღვრას რაღაც დონეზე შეიძლებოდა თურმე თეორიულად თუმცა მე ვერ გამსოჯი ამას მათთან კოორდინაცია ამ თემაზეც კი რომ სად უნდა გაიაროს საზღვარი მაგრამ ნუ ჩვენ სხვა გზას დავადექით ჩვენ არ ვცნობთ არ ვეკარებით რაღაცაში ვაგებთ რაღაცაში ალბათ ვიგებთ მაგრამ აი პრობლემაა ესეთი ხოლო რაც შეეხება თვითონ საზოგადოების განწყობას ოსური საზოგადოება მნიშვნელოვნად არის ჩვენთან დაკავშირებული დღესაც მე ვიცი რომ ამასთან საუბრობ მომიწვიეთ მე ხშირად მაქვს ხოლმე პერიოდულად მაქვს სხვადასხვა პროექტში მონაწილეობის საშუალება და მეძახიან ხოლმე და ვიღებ მონაწილეობას ხვდები და ვიცი რომ ოსური საზოგადოება აფხაზურისგან განსხვავებით ძალიან მონდომებულია რომ ჩვენთან ურთიერთობები იქონიოს. Ну არის მართლაც მნიშვნელოვანი განსხვავება. ეს განსხვავება შეიძლება იმითაც აიხსნას რომ გეოგრაფიულად სამხრეთ ოსეთი ისეა განლაგებული რომ მისი განვითარება ადრეც და დღესაც ესე იგი ამ რეგიონში მაცხოვრებელი ხალხის წინსვლა ძალიან დამოკიდებულია გარე პერიმეტრის იქით მაცხოვრებელ ხალხთან რეგიონებთან საქართველოსთან ალბათ ესეც არის რომ ერთი გვირაბით დაკავშირება რუსეთთან ეს არის ძალიან რთული ფიზიკურად ძალიან რთულია და თუ ესე გაგრძელდება და თუ ეს საზღვარი მართლა არ მიცემს ოს მოსახლეობას რომ ქართველებთან ინტეგრაცია მოახდინოს და ურთიერთობა მაშინ ალბათ განწირულია ეს ტერიტორია ოსებისგან ნელ-ნელა დაცლის აკენ რაც შესაძლოა რუსეთის ინტერესში იყოს, შესაძლოა არ იყოს, ეს ჯერჯერობით არ ჩანს ეს, როგორ იქნება ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, მაგრამ განწირულია, ოსები პირველი არის ის თემა, ჯანმრთელობის თემა, როდესაც დღეში ათეულობით ოსი კვეთავს ლარსის საზღვარს და შემოდის საქართველოში რომ ეს ჯანმრთელობის დაცვის სიკეთე მიიღოს
არალეგალურად ხო
როგორ გითხრათ აბა არალეგალურად არა
სწორად კანონის დარღვევ თავიანთი ნორმების
არა არ უგზალავს პირდაპირ არ უგზალავს არც სამხრეთ ოსეთის მთავრობა ამ სულას და არც რუსული კანონი არ უგზალავს და არც ქართული კანონი მათ აქვს რუსეთის ფედერაციაში აღებული პასპორტები და ამ პასპორტებით ვითომ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეები შემოდიან. ოღონდ სამხრეთ ოსეთში გაცემული პასპორტები ჩვენთვის ეს მიიჩნევა უკანონო პასპორტებად სამხრეთ ოსეთში რუსეთის ფედერაციის კანონით, იმიტომ რომ იქ არ შეიძლება საკონსულო იყოს ჩვენი კანონები. ამიტომ ამ პასპორტებით ისინი ვერ შემოდიან. შემოდიან მხოლოდ ისინი, ვისაც რუსეთში აქვთ აღებული ეს პასპორტები. ჯერჯერობით ეს არის დინამიკა. არსებობს ამბობენ რომ რაღაც
მესაზღვრეების აქედან უკვე უფრო გორის მხრიდან მესაზღვრეების მოსყიდვის ფაქტებიც არის.
დიახ, ამბობენ რომ არ შემიძლია ამაზე ვილაპარაკო და არც მაქვს მართალი გითხრათ ინფორმაციები, მაგრამ ამბობენ რომ ამ მხრიდანაც რაღაც ვერეფნები არსებობს, საიდანაც გამოდიან.
აი ღამე, გამიგიმეთ ეს რომ ღამე ჩუმად გადმოდიან ეს რისკის ფასა, დიდი რისკის ფასა. რასაკვირველია და დიდი სტრესია პარალელურად.
აი სულ ცოტა ხნის წინ თქვენ გამახსოვრებათ დაახლოებით ერთი თვის წინ სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო სამხრეთ ოსეთის იუსტიციის მინისტრმა გამოთქვა სურვილი რომ მიიღონ კანონი სადაც ესე იგი სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეებს აუგზავნებენ ქართველებთან ურთიერთობას, საერთო პროექტებში ურთიერთობას და საქართველოსში სიახლე.
ანუ აქ არ არის მხოლოდ სამოქალაქო სექტორზე ლაპარაკი, აქ არის რიგით ადამიანებთან
ურთიერთობაც, ხო? ამას მოყვა ძალიან მწვავე გამოხმაურება. მართალია ცოტა გამოეხმაურა, მაგრამ გამოეხმაურენ ძალიან მწვავეთ ის ადამიანები, ვინც იცის ამ ურთიერთობის ფასი, ვინც მუშაობს ქართველ კოლეგებთან, ვინც მუშაობს და ვინც ახორციელებს სხვადასხვა სახის პროექტებს, ეს ჯანმრთელობა, ხელოვნება, კულტურა თუ ასე შემდეგ. მერწმუნე ძალიან ბევრია და თუ ნება მომეცემა ორიოდე სიტყვით ამ პროექტების ხასიათზეც გეტყვით მე.
დიახ. და კიდევ აქვე მაინტერესებს რომ მიიღო კანონი. ეს იყო ჯერ მხოლოდ დეკლარირება, რომ არ არის სასურველი ამგვარი კავშირების გააქტიურება ქართულ მხარესთან, მაგრამ დაუშვათ მართლაც საკანონმდებლო სახე მისცემაში რა იქნება.
იცით რა არის, როგორ გითხრათ, დარწმუნებული ვარ რომ ვერ მიიღებენ. აი თითქმის ბო ბოლომდე ვარ დარწმუნებული, იმიტომ რომ ძალიან დამოკიდებული არიან სამხრეთ ოსეთის დღევანდელ მდგომარეობაშიც კი, ამ ბორდერიზაციის მდგომარეობაშიც კი ძალიან დამოკიდებული არიან საქართველოსთან და პერსპექტივაც მომავალიც არის ჩვენს ურთიერთობაში ორივე
სასარგებლოდ.
ეს არის მაინც, აი როგორ გითხრათ, რაღაც ფონი შექმნა რა და ამაზე ძალიან წვავე გამოხმაურება იყო. Da iqo eseti argumentebit, ro chven interes osuri khalkhis interesis sazianot araperse ar vaketet. Tu inme mughalata, esegi osuri interesebs da drevandel narrativs, es iqo isev tavrobis tarmadgenlebi, ese upasukha NGO. Chven ar gvighalatia, tavrobis tarmadgenlebi, romlebs gadavidne sakartvelos mkhares, romlebs administratsiis da arsebashe miindes monatsileoba da ase da ase. Akidan gamomdinare me ver vkhedav, zhan khelunuri ikneba, imtoro qveloferi mains normalizatsiiske unda tsavides. Tu guian da es agzalvebi araphers ar moutan sasargeblo da rogorc gitkhanet es izolatsia zalyan male datslis samkhret osets
smeneli qvas sa telefono khaze dilamshvidobis ukatsravat galodinet gismet
gamarjobat
gamarjobat
es eti shekitva moksmet kentan kerzot ai am ramdenime dris შეხვედრის წინ, რომელიც სტარტებოდა ამერიკაში, ამერიკის ხელისუფლებამ ჩვენ ახალ ხელისუფლებას უწოდა რომ თხოვა პრინციპში და ურჩია ის რომ თუ გინდათ ცხოვრებაში წინ წახვიდეთო, მოდითო და ის წლიანი 9 წლიანი პერიოდი დაივიწყეთო, რა ხდებოდაო და დაიწყეთ ყველაფერი ახალი ფურცლიდანო. აი ჩვენ თუ აი ამ მას გავაკეთებთ პრაქტიკულად მართლაც ისე როგორც ისინი გვირჩევენ და აღმოჩნდებით ინდიელების სიტუაციაში, რამდენად შეიძლება აი ამ დავიწყებებმა საქართველოს პოლიტიკაზე უარყოფითად იმოქმედოს რუსეთის მხრიდან, რომელიც პრაქტიკულად ამერიკას
არანაირად ჩვენ ქართულოს ურთიერთობებს არ გულისხმობთ ალბათ.
პოლიტიკას თავის ასარგებლოდ გამოიცხენებს.
მე როგორც გავიგე ეს ქართულის ურთიერთობებს არ გულისხმობს, ეს არის უფრო ქართული პოლიტიკის ჩვენი პოლიტიკის დამოკიდებულება რუსეთთან დაკავშირებით. არ ვიცი უპასუხო თუ გავიაროთ და გავაგრძელოთ საუბარი.
გადავწყვეტე
რომ დავიწყებ ლევან ბერძენიშვილს უსმინე ამას წინათ და აი ამ 9 წელზე ძალიან საინტერესო რაღაცა თქვა, რომ სამართლიანობის აღდგენა, აი რა ჩვენ არ გვაკმაყოფილებს ხო შიში და პოლიტიკაში. სამართლიან მეც ცოტა შორიდან პასუხობ, იმიტომ რომ კითხვაც ისე იყო. სამართლიანობის აღდგენა თითქმის არ შეიძლება და ვერავინ ვერ აღადგენს იმ სამართლიანობას, მაგრამ სამართლიანობის დამკვიდრება შესაძლებელია და ამას ყველა უნდა ვიზრუნოთ. ეს არის შიდა პოლიტიკა. რაც შეეხება რუსეთთან, რა ვიცი, ყველა უნდა ვიყოთ მოწადინებული, რომ დავალაგოთ ურთიერთობები რუსეთთან. ძალიან ვართ დამოკიდებული, ისტორიულად ვიყავით რუსეთთან დამოკიდებული, დღესაც ვიყავით, გასაგებია ჩვენი მტერია, ოპონენტია, თავისი ინტერესები აქვს, მაგრამ მაინც კონსტრუქციული უნდა ვიყოთ და რაღაცა უნდა დავივიწყოთ. მე ვფიქრობ, რომ აი ოსეთის და აფხაზეთის აღიარება ეს განპირობებული იყო აი იმ 9 წლიანი მართლობის შედეგი იყო და ეს რომ არ მომხდარიყო არც ის ომი და არც ცნობა ამ რეგიონების დამოუკიდებლობის, მე ვფიქრობ, რომ უფრო უკეთესი მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა და პერსპექტივა გვექნებოდა.
კეთილი და დაუბრუნდა ჩვენი საუბრის ძირითად თემას, ურთიერთობებს ქალაქო აქტივისტებს შორის, ხალხებს შორის, რა სიტყოდით?
აქ არის ერთი ძალიან საინტერესო საკითხი. 2008 წლამდე კონფლიქტამდე, ნუ ორად იყოფა ეს პერიოდი, სამოქალაქო დიალოგი მიმდინარეობდა. იყო საერთო პროექტები, ქართულ-აფხაზური, ქართულ-ოსური. მე მონაწილეობდი ამ პროექტებში ბევრჯერ და ფილმები მაქვს აფხაზებთან და ოსებთან ერთად გაკეთებული, რამდენჯერმე ვარ ნამყოფი სოხუმშიც და რა თქმა უნდა ცხინვალში. იქ შესვლა ძალიან მარტივი იყო, განსხვავებით სოხუმისგან. მაგრამ საინტერესო რა იყო, ცით ყველა ამ პროექტს, ამ დიალოგს უძღვებოდა უცხოური ფონდი, უცხოური ორგანიზაციები, ძალიან საპატივცემლო, ძალიან კარგი ორგანიზაციები, რომლებიც მართავდნენ ამ დიალოგს. 2009 წლის შემდეგ შეიცვალა სიტუაცია და ევროკავშირის თანხით გაეროს პროგრამა ხალხთა ამდობის აღდგენის მხრივ ესე იგი წარმოიქმნა ესეთი პროექტი კობერმი, კობერმის პროექტი, რომელიც დაახლოებით რამოდენიმე მილიონს გამოყოფს, ევროს გამოყოფს წელიწადში და ამ ესე იგი ამ ინიციატივამ, ამ ფონდმა მისცა საშუალება, რომ ჩვეულებრივ ქართველებს, აი ჩვეულებრივ საერთაშორისო ორგანიზაციების გარეშე მოინახათ პარტნიორები, ნათესავები, მეგობრები, ძველები, ახლები, სადღაც გაცნობილები უცხოეთში თუ რუსეთში და მათთან ერთად ეწარმოებინათ პროექტები. ეს პროექტები მუშაობს. ძალიან საინტერესოდ ვითარდება ეს პროექტები. ანუ უკვე გადმოვიდა ეს პირდაპირ დიალოგზე. აქ შეუძლია ყველა ადამიანმა, აი ყველა საქართველოს მოქალაქემ გამოიჩინოს ინიციატივა და მიიღოს მონაწილეობა. ესე იგი მასიური გახდა ეს ურთიერთობა ოსებთან, განსაკუთრებით ოსებთან, იმიტომ რომ აფხაზებს მაინც სხვა ნარატივი აქვთ დღესაც. თუმცა პოლიტიკურად მე ესე ვხედავ, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ერთ პოლიტიკურ მდგომარეობაში არიან ჩვენთან მიმართებაში და საერთაშორისო საზოგადოებასთან, მაგრამ განწყობები სულ სხვა არის. ოსები უფრო მეტად არიან მზად ჩვენთან ურთიერთობებისთვის ვიდრე აფხაზები და ამის გამოყენება ხდება და ეს შეიძლება კიდევ განვითარდეს, თუ საერთაშორისო მხრიდანაც იქნება რა თქმა უნდა ხელშეწყობა.
და აი რა ტიპის კავშირებზე საუბრობთ? რა ტიპის ურთიერთობა ხდება ამ პროექტებში?
აი მაგალითად ესეთი რაღაცა მე თავ შევიკავე კონკრეტული პროგრამების დასახელებით, მაგრამ არის აი ახალგაზრდების შეხვედრები. აქ კონკურსის წესით ირჩევა ახალგაზრდები 8-10 ახალგაზრდა ვთქვათ და ოსური მხრიდან ასევე შერჩეული ახალგაზრდების იქაც მე მგონი კონკურსის წესით ირჩევა, მიდიან ვთქვათ და მოგზაურობენ ევროპის რომელიღაცა ქვეყნებში. ეცნობიან უფრო მაღალ ცივილიზაციას, თუ უფრო კულტურულ გარემოს, ეცნობიან კონფლიქტებს, როგორ გვარდება იქ კონფლიქტები სხვადასხვა ადგილას, ვთქვათ ესპანეთში, ვთქვათ ყოფილ იუგოსლავიაში და ასე შემდეგ. მიდის ურთიერთობები, სტამბულში არის შეხვედრები ძალიან ხშირად, ეს ერთი ახალგაზრდები. არის ექიმების შეხვედრები, ექიმები როგორც გითხარით, სამედიცინო თემა არის ძალიან აქტუალური მათთვის.
მაგრამ მაინც ნეიტრალურ ტერიტორიაზე ხდება ეს ყველაფერი, ხო?
კი, ჯერჯერობით ნეიტრალურ ვერ ბედავენ ისინი. აქეთ ჩამოსვლას ვერ ბედავენ ერთი ძირითადი მიზეზის გამო, რომ ესე იგი ეს პასპორტები არის პრობლემა ერთი და მეორე არის პრობლემა, რომ იქაური საზოგადოება ზოგადად ამისთვის მზად არ არის. და ის ადამიანები, ვინც ამ დიალოგში მონაწილეობენ, ისინი მართლა თამამები არიან და მართლა თავისი რისკის ფასად მოდიან, რომ გაკიცხული იქნან თავისი შესაძლო გაკიცხული იქნან თავისი საზოგადოების მიერ. მიერ. ეს არის, ესე იგი, როგორც გითხარით, ექიმები, ეს არის რაღაც ტექნიკური სასაზღვრო პრობლემები, სარწყავი არხები, ირიგაციული სისტემები, ესე იგი, ზონკარის თემა, ზონკარი არის წყალსაცავი, რომელიც საშიშროებას უქმნიდა მოსახლეობას, რომ ეს წყალსაცავი თუ განადგურდებოდა, ის წალეკავდა რამოდენიმე სოფელს გორის რაიონში. აი ეს იყო ერთი თემა. ესე იგი, სხვადასხვა სახის თემები არსებობს, რომლებიც ქალთა შეხვედრები არსებობს, რომელიც ნდობის აღდგენაში უწყობს ხელს. ეს რა თქმა უნდა ილუზიაში არ უნდა შევიდეთ, კონფლიქტს ვერ მოაგვარებს,
მაგრამ პოლიტიკურ საკითხებზე არ არის არც ერთ დონეზე.
აბა რა არის, სხვა კითხებიან შილერტ მეც მეკითხებიან. არის ის, რომ მზადდება ნიადაგი, როდესაც პოლიტიკური ურთიერთობების წინსულა დაიწყება და ეს აუცილებლად უნდა დაიწყოს, აი იქ იქნება ეს დიდი აქტივი. აი იმ დროს ეს იმუშავებს ძალიან სასარგებლოდ, როდესაც იქნება უკვე ხიდები გაბმული, როდესაც ჩვენ გვეწოდინება ამის ფასი, როდესაც ეს ადამიანები იქ და აქეთ მხარეს იმოქმედებენ საზოგადოებაზე და საზოგადოებაში იქნებიან ლიდერები, რომლებიც გაუძღვებიან ამ კონფლიქტის ტრანსფორმაციას.
თუმცა ისინი თავიანთ პოზიციაზე დარჩებიან ალბათ, ხო? პოლიტიკური, იმიტომ რომ პროქართული ძალები რამდენადაც ვიცით პრაქტიკულად არ არსებობს ობენ არც ცხინვალში და არც სოხუმში.
ძალიან რთული საკითხია ეს და აი კონფლიქტის მოგვარებას ჩვენ, აი ესეც ილუზიაა ჩვენთვის. ქართული მხარე კონფლიქტის მოგვარებას იღებს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის, ესე იგი ზღვარს. ოსური მხარე და ვთქვათ აფხაზური მხარე სხვადასხვანაირად, მაგრამ მერწმუნეთ, რომ როდესაც იქნება ნება, აი ამ ორი ინტერესის თანხვედრა შეიძლება იყოს, რაღაც ეტაპები იყოს, რაღაც წლები შეიძლება განისაზღვროს, პერიოდები განისაზღვროს, როდესაც ჩვენ თანახმა ვიქნებით ამაზე და პოლიტიკურად ეხლა ხო აი იმის დათქმა რომ ესე თუ არ იქნება არაფერი მე არ მინდა ეს არის სიბეცე და ეს იქნება შეცდომა ჩვენ ყველაფრისთვის მზად უნდა ვიყოთ საბოლოოდ მაგრამ რა თქმა უნდა უნდა ვესწრაფოთ ჩვენი ინტერესების დაკმაყოფილებას და მერწმუნეთ ყველაზე მთავარი არგუმენტი ჩვენს ხარეს არის სამართლებრივი რომ სამართლებრივად არგუმენტები იმისა რომ ჩვენ შევძლოთ ერთიანი ქვეყნის ჩამოყალიბება და აღდგენა ჯერჯერობით ჩვენსკენა თუ ჩვენ შეცდომებს არ დავუშვებთ
და თქვენ სტუდიარეს წარმომადგენელი ძანდებით აი და 30 წამი დაგჭა პრაქტიკულად ხელ შემოქმედებითაც თუ კეთდება რამე აიგივე დოკუმენტო ფილმებზე საუბრობთ
მე ვაშუქებ პერიოდულად ამ პროექტებს ეს ერთი და სულ მალე მე ვიწყებ ფილმის გადაღებას რომელიც საზოგადოებას ქართულ საზოგადოებას მოუთხრობს ოსების შესახებ საბჭოთა დროს როგორ ცხოვრობდნენ ოსები და დღეს რა მდგომარეობაში არიან საწავიდნენ როგორ დარჩნენ
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა სმენას შევახსენებ რომ დღეს დიდი ჩვენი სტუმარი იყო სტუდია რეს დირექტორი მამუკა ყოფარაძე ჩვენ ქართულ ოსურ ურთიერთობებზე საუბრობდით ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა გადაცემას უძღვებოდით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი ხმის ოპერატორის პულთან იყო გოჩა ლეჟავა მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება